Kom ons sluit ons oë in gebed. Here, die woorde wat ons sopas gesing het, slaan ons asem weg. Dat U ons eerste lief gehad het. Dat U ons so lief gehad het, dat U U seun gegee het, sodat ons vry kan wees, en sodat ons vrede mag ken, sodat ons die lewe mag hê. Here, ons weet, ons is niks van daardie liefde waardig nie. Ons weet, dit is alles net genade, en daarom oorweldig dit ons, Here, om daaraan te dink. Dankie vir hierdie besonderse tyd van die jaar. Hierdie tyd wat niks anders as 'n liefdesverklaring van die almagtige God is nie. Dankie dat U vir ons gesorg het, ook in hierdie afgelope week, dat U by ons was en dat U vir ons gedra het. Dankie in besonder, Here, dat Jandrey ook weer veilig terug is hier by ons in ons midde, om weer verder hier vir U te kom werk. Dankie vir al die ervaring wat U oor die afgelope tyd ook ingeweef het in sy lewe, om ook weer hier met ons te kom deel. Dankie, Here, dat U die getroue is. En daarom kom ons in besonder om almal aan U te kom opdra wat vir U baie nodig het. Daar is 'n lang lys van name op ons afkondigings, maar ek wil graag vir Betlie uitsonder. Here, ons kan ons nie lekker voorstel hoe dit is om 2 maande lank in die intensiewe sorgeenheid te lê nie. Gewoonlik as jy so 2-3 dae daar lê, wil jy net uitkom. Ons bid, Here, dat U U hand na haar toe sal uitsteek en dat U genade oor haar ontzaglik groot sal wees. En as dit die wil is, Here, dat dit nou net met haar sal beter gaan. Ons bid vir Anna met die nuus wat sy oor haar gesondheid gekry het. Ons bid vir Henny wat besig is om te herstel van sy operasie. Van al die verskillende name, Here, vir Ushi wat in die hospitaal is. Ons dra hulle almal aan U op. En ons bid dat U in besonder ook by hulle sal wees en vir hulle sal sorg. Dankie vir hierdie vakansietyd. Dankie, Here, dat ons die vooruitsig het, dat dit daarom so 'n bietjie rustiger sal gaan, hier vanaf Kersfees toe, maar ek wil veral kom bid, Here, dat U sal wees by elke een van ons, wat op die pad gaan. Here, ek het volgende boodskapie van Chris gekry, waar hulle betrokke was, nou, 'n jong man, wat verdrink het, op Stilbaai, wat hulle niks kon doen, om hom te red nie. En Here, ons bid vir daai familie in besonder, maar ons bid ook, Here, dat U ons mense veilig sal bewaar, waar hulle ook al gaan hierdie vakansie. Ons bid vir 'n geseënde kersttyd. Dit is nie maar net vanselfsprekend nie, Here. Ons bid dat U Gees in besonder U hande oor ons sal oopmaak, en dat U ons wonderlik sal seën in hierdie tyd. Ons bid vir ons land, want daar so baie woelinge is, so baie goed gebeur. En Here, ons land is in 'n mespunt op baie maniere. Ons kom bid vir Suid-Afrika. En dis ons plek hierdie. En ons bid, Here, dat U ons land sal seën met die regte mense, wat die regte besluite sal neem. Dankie dat ons vanoggend mag saam lees uit U woord. En ons gebed is, Here, dat U asseblief met ons sal praat. Ons het dit nodig. En dat U ons ore waarwyd oop sal maak, sodat ons U stem sal hoor. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Ek wil saam met julle lees uit Lukas 2. Nou natuurlik is Lukas 2 die groot Kersfees hoofstuk van die Bybel. Dit is nou maar net so. En daarvan sal julle waarskynlik nou nog meer hoor, as dit nou nader aan Kersfees kom, maar ek gaan nou hier van vers 25 aflees, so ek gaan 'n bietjie verder in die verhaal in. Ons het nou gelees daarvan, van hoe dat Jesus gebore is, ons het gelees van die skaapwagters, die engele wat gesing het, ons het gelees hoe dat Jesus toe hy 8 dae oud is besny is, net soos wat die gebruik was in die ou verbond, en hy die naam Jesus gekry het. En nou lees ons verder daar by vers 23. Daar het destyds 'n man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom, en hy het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Terloops, om een of ander rede is vroom deesdae 'n negatiewe woord. Ons kinders wil nie hê mense moet sê hulle is vroom nie, want dit voel vir hulle so skynheilig. Maar vroom is eintlik 'n baie mooi woord. Vroom beteken eintlik jy lewe naby aan die Here. So dis eintlik iets moois van Simeon wat hier staan. Hy was vroom, hy het naby aan die Here gelewe. En hy het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon. En het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê, Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van die volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Simeon het hulle geseën en vir Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom en wat jou betref, swaar sal deur jou siel gaan. Daar was ook 'n profetes Anna, 'n dogter van Fanuel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud en haar man se dood het sy weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. En juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Toe Josef hulle alles nagekom het wat die wet van die Here voorskryf, het hulle na Galilea toe teruggegaan, na hulle eie dorp Nazareth. Die kindjie het gegroei en sterk geword, en hy was vol wysheid, en die genade van God was op hom. Ons teksvers is daai woorde van Simeon aan Maria, wat hy sê, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. So sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom. En wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Ja, vriende, hierdie afgelope week was ek een oggend baie vroeg hier by 'n winkelsentrum. Want dit werk in ons familie so dat daar vir elkeen een kersgeskenk is. En iemand word getaak om dit te koop. En ek moes een kersgeskenk koop, so ek het gegaan, en ek het vroegoggend gegaan, voor die gedrang te erg raak. Om die waarheid te sê, ek moes wag, dat hulle die deure oopsluit, sodat ek kan in die winkel ingaan. En voor die vertrapping kon begin, was ek terug by die huis, baie in my skik met myself. Soos die Engelse sê, mission accomplished. Nou moet ek nog net vir my vroue geskenk koop. As iemand dalk 'n idee het, kan julle gerus my 'n WhatsAppie stuur, want ek is nogal in die moeilikheid daar. Maar verder hoop ek, die winkel sien my nou eers in 2018 weer. Want vriende, jy kan nie leef in daai plekke nie. 'N winkelsentrum is 'n nagmerrie plek, hierdie tyd van die jaar. Dit voel net vir my, almal is daar. En toe ek eers weer terug is by die huis, toe begin ek wonder, maar, hoekom is almal so mal oor Kersfees? Kijk, ek kan nou verstaan dat ons wat glo in die Here Jesus baie bly sal wees oor Kersfees. Dit maak mos nou baie sin. Maar wat van die res van die wêreld wat nou nie 'n saak het met die Here nie? Hoekom is hulle so opgewonde oor Kersfees? Almal is gaande, oral hoor jy van die Christmas spirit. Van die gees van welwillendheid wat dan nou veronderstel is om hierdie tyd van die jaar tussen mense te wees. Selfs op die TV is daar elke aand 'n Kersfees fliek. Dis wel die soort van Kersfees fliek wat nêrens die naam van die Here in het nie, maar dit is ook so. En ons stad, julle seker gesien al die foto's met die pragtige liggies, lyk soos 'n groot kersboom. Dis te pragtig. Almal is vrolik en waar jy ook al gaan, sê almal net vir jou Merry Christmas. Dit is nou daai tyd van die jaar. Jy sal mense natuurlik nooit so mal sien raak oor Goeie Vrydag nie. En laat ons nou maar eerlik wees, die meeste van hulle weet nie eens wanneer is Hemelvaartdag nie. Nou, hoekom dan hierdie hysterie oor Kersfees? Ek vrees, vriend, dit wys maar net weer vir jou hoe dat alles vir ons as mense net om onsself draai. Want dis op die ou end waaroor dit gaan. Hulle hou van Kersfees, want hulle hou van wat hulle uit Kersfees kan kry. En die mens kan nogal baie goed uit Kersfees uitkry ook, nê? Want byvoorbeeld as jy nou 'n besigheidsmens is, verstaan ek dis, dis jou oestyd hierdie tyd van die jaar. Dit moet opmaak vir al die ander maar maande wat die ekonomie jou aandoen. Ek het nou die dag so gelag, 'n vrou in 'n besigheid sê vir my, hulle sien nie vir nie die maand net na Kersfees Januarie nie, want dan worry jy net die hele tyd, want dit gaan sleg. So dit is 'n goeie tyd vir hulle hierdie, en die meeste van ons wat nou nie al afgetree is, se base moeder hom nou vir ons 'n week of wat vakansie gee in die tyd, want hulle maak hom nou toe, en dan kan jy daar in 'n slagsee toe gaan, en jy kan 'n slag saam met jou mense kuier, as jy baie gelukkig is, as jou kleinkinders dalk daar, en alles is verskriklik lekker. So ons kry baie uit Kersfees uit, en die mense raak nooit te oud om 'n kersboom te geniet nie, en jy raak nooit te oud dat kersgeskenkies vir jou lekker is nie. So laat ons maar eerlik wees, Kerstyd is lekker. Maar as 'n mens nou regtig ook daaroor begin dink, dan begin jy wonder of al hierdie redes ook nie maar net om onsself draai. Nou vriende, dieselfde is natuurlik nou nie waar van Goeie Vrydag nie. Want Goeie Vrydag weet ek en jy mos nou almal ewe goed, Paasnaweek is anders. Paasnaweek is konfronterend. Paasnaweek stel jou voor die kruis. En jy kan nie daarvan wegkom nie. Daar is nie 'n merrie by die kruis nie. Daar word jy bewus van jou eie sondigheid en jou verlorenheid. Selfs die erediens wat ons daai Vrydagoggend hou en die stil Saterdag wat ons daarna vier, is somber en donker. Natuurlik sal jy vir my sê, ons as gelowiges het ons eie soort vreugde wat ons daaruit put, want dis hoe ons vrygemaak is, maar die wêreld verstaan nie daai vreugde nie. Dit maak nie vir hulle sin nie. Maar miskien kan ek dit vir jou die beste illustreer as ek vir jou sê, dink 'n oomblik watter prentjie in jou kop kom as jy dink aan Paasnaweek. Jy kry dadelik die prentjie van die Here aan die kruis, verwronge in sy pyn. En die prentjie van die vriende rondom die kruis, wat allemaal staan en treur. Nou dink 'n oomblik aan Kersfees, wat 'n prentjie kom dan in jou kop? Die prentjie van 'n babietjie in 'n krib. Met sy papa en mama wat in hulle skik om die krib staan, en miskien 'n engel of twee in die agtergrond. Dis mos 'n eindeloos mooier prentjie. Dieselfde geld vir die liedjies wat ons sing. Wie wil nou nie eerder Kersliedjies sing? Ek bedoel, wil jy regtig sing van 'n hoof bedek met wonde, as jy kan sing van die herders op die open velde, wat sopas die goeie nuus gehoor het, dat God vir ons lief is. Selfs die kersliedere is wonderlik. Jy stap vrolik uit die kerk uit. Die sing. En die van ons wat nog kan, kan maar huppel huis toe. Want die heiland is gebore. Dit is 'n wonderlike tyd. Ons is almal mal oor Kersfees, want Kersfees is anders as Paasfees. Kersfees is 'n vrolike fees. Is 'n heerlike fees. Of is dit? Is dit waar? Of is dit op 'n manier wat ons van Kersfees gemaak het? Ek kan nie paas staan vir hoe die res van die wêreld dink oor Kersfees nie, maar ons wat gelowiges is, ons wat kinders van die Here is, ons moet toch vir onsself afvra, wat dink die Here oor Kersfees? Wat vertel die Bybel ons oor Kersfees? Wat is daai ideale helder somer Kersfees, waarvoor jy bid? Wat wens jy jou buurvrou toe, as jy vir haar geseënde Kersfees sê? Dis verseker meer as hierdie sentimentele partytjie wat die wêreld vier, wat niks aan enigiemand verander nie, behalwe die skade wat dit aan jou begroting doen. Sodat ons almal op die ou end heimlik 'n bietjie verlig is as dit verby is en ons kan hom weer opruim en bietjie herstel. Dit moet meer as dit wees. Hier in die kerk, vriende, kan ons nie maar net stil staan by die eerste deel van Lukas 2. Wat vertel van die babietjie in die krib? En wat vertel van die engele op die velde wat gesing het vir die herders en die blydskap waarmee hulle huis toe gegaan het nie? Asof dit alles sê oor Kersfees nie. Ons moet ook die res van Lukas 2 lees. En as jy die res van Lukas 2 lees, dan kom jy by die gedeelte wat ek vanoggend vir julle gelees het, waar Simeon in die tempel hierdie babietjie in sy arms hou. En wat hy eintlik hierdie verskriklike ding vir sy mamma sê. Wat hy vir haar sê, hierdie babietjie gaan verdeeldheid bring. Daar sal 'n swaard wees wat deur jou siel moet gaan. Dis waarvan Johannes praat, as hy daaroor skryf en sê, die seun van God het na sy eiendom toe gekom, en sy mense wou hom nie aanvaar nie. Hulle het nie belang gestel, in wat hy vir hulle kom vertel nie. Want hulle was seker, hulle is beter af sonder hom. En dan begin jy verstaan, dat ek en jy nie regtig Kersfees kan vier, as die skade weer van die kruis nie alreeds daar oorval nie. Iemand wat dit verstaan het, was die ou profeet Simeon, daar by die tempel. Die Heilige Gees het sy oë oopgemaak, en hy het verstaan, dat hier iets geweldigs gebeur het. Hy het besef, dat hier meer op die spel is, as net 'n vrolike somervakansie. Die Heilige Gees het vir hom gesê, dat hierdie kindjie verdeeldheid sou bring. Dat hierdie kindjie alle mense voor 'n keuse sou stel. Jy kan nooit wegdraai van die krib af, sonder dat jy gekies het nie. Ja, al kies jy ook om die babietjie te ignoreer. En aan te gaan met hierdie dolle Kersfees. Maar kies, die gaan jy kies, as jy langs die krib staan. Kyk, hierdie kindjie is bestem tot val en 'n opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word. En so sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom, en wat jou aan betref, is swaard, sal deur jou siel gaan. Dis die radikaliteit van hierdie seentjie. Hy is 'n waterskeiding. Van die oomblik af wat hy sy eerste skree gegee daar in die stal in Bethlehem, kan niemand ooit weer dink dat hy God op sy eie voorwaardes kan dien nie. Soos wat hy selflus is en soos wat dit homself pas nie. Dit sal nooit weer so werk nie. Simeon het hierdie stuk radikaliteit in hierdie babietjie gesien. Vir Jesus is dit alles of niks. En hy wys dit deur sy eie lewe en deur sy eie optrede. Hy gaan voluit vir ons. Daar was vir Jesus baie afdraaipaadjies moontlik langs die pad. Hy kon baie makliker uit wie hy gekies het langs die pad, maar hy het nie. Want hy het voluit gegaan vir ons. En daarom het hy die reg om dit van jou te vra. Vir hom is amper nie goed genoeg nie. En vriende, op 'n manier moet dit iewers in ons Kersvierings moet dit terechtkom. Iewers oor hierdie chaos van hierdie Kerstyd moet jy baie stil raak. En moet jy hierby uitkom. Wat 'n keuse maak jy langs die krib in Bethlehem. Miskien nie vir die eerste keer in jou leven nie, miskien vir die duisendste keer. Kersfees konfronteer jou. Kies, die gaan jy kies. Het is verseker. Maar dan is het toch opvallend, dat Simeon dit nie met 'n beswaarde stem sê nie. Hy sê dit nie soos iemand wat iewers 'n doodsklok hoor lei nie. Hy sê dit ademloos verwonderd. As hy met hierdie babietjie in sy arm staan, oor die wonder van Godse kind, wat in liefde na ons toe gekom het. Hy kan God net prys en jubel, want hy verstaan wat 'n verskil hierdie babietjie kan maak. Hy is die weg, waarlangs God gekies het om ons te verlos. Ek wil afsluit. Wat sê dit nou eintlik vir ons, wat hier op die drempel van Kersfees staan? Sê dit vir ons, dat ons liewers nie Kersfees moet geniet nie. Dat ons die liggies liewers moet afsit. En liewers ons somberste klere aantrek vir Kersfees. En dan heeltyd net so sedig en beswaard as moontlik moet wees. Asseblief toch nie. Jy moet uitgaan, en jy moet gaan jubel saam met Simeon, en saam met die engele. Want ons heiland is gebore. God het ons kom vrymaak. Daar is nie wonderliker nuus as dit nie. En laat die wêreld dit sien op jou gesig. Moenie dit geheim hou nie. Gaan vier Kersfees met absolute oorgawe. Maar onthou net, jy verstaan mos Kersfees. En jy weet, dat Kersfees nie rarig oor jouself gaan nie. Dit gaan by Kerstyd oor gee. Dis wat die engele al daar gesing het, die aand daar op die veld. Hulle het gesê, God het gegee. Dis waar oor Kersfees gaan. God het vir julle 'n verlosser gegee. En my en jou lewe moet in hierdie tyd resoneer met die lied van die engele. Ons moet saam klink deur ons lewe, sodat jou lewe op die ou end 'n kerslied raak. Nie net dit wat jy sing nie, maar dit wat jy lewe. Mense wat hierdie lewe met jou deel, moet verstaan, dat jy by die krib gekies het. Hulle moet die wonder van Kersfees verstaan. Jy moet begin gee. En nie net die mooi toegedraaide geskenkies daar onder die boom nie, maar eindeloos belangriker, jy moet jouself gee. Dis waaroor Kersfees gaan. Jy moet jouself in die eerste plek vir God gee. Want dis wat hy met ons gedoen het. Maar jy moet jouself ook weggee vir die mense om jou. Want Kersfees draai nie net om my en om jou nie. En hoe meer jy gee, hoe meer sal dit Kersfees raak. En hoe meer geseën sal jou Kerstyd wees. Amen. Hemelse Vader, is eintlik verbuisterend hoe maklik kon u in die hemel gebly het. Want ons het self gekies, Here, vir hierdie gemors waarin ons gesit het. Ons het nie verdien dat U vir ons moet kom verlos nie. Maar U het gegee. En vandat daar die engel lied geklink het, Here, het ons geen verskoning meer nie. En ons wil in die gees langs die krib in Bethlehem kom en ons wil onsself opnuut vir U kom gee. Ons verstaan, Here, dat Kersfees 'n radikale fees is. Dat daar nie halfmas Kersfees is. Ons kom gee ons hele lewe vir U. Elke facet, ook dit wat ons nog tot dusver redelik krampagtig vir onsself teruggehou het. Ons kom gee onsself vir U, O Here. wees U asseblief die Here van ons hele lewe. En as ons nou hier uitgaan, Here, geef ons die genade om ook onsself weg te gee. Ons tyd, ons liefde, ons vriendelikheid, ons genade. Help vir ons, Here, om soos U te lyk, sodat dit regtig 'n helder somerkersfees kan raak in hierdie wonderlike land van ons. Amen.